Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maganda umaga na itong pinakamaiinit na mga balita ngayong 12 ng Setyembre taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, mga nasawi sa 9/11 terror attacks, ginunita 20 taon mula ng marahas na pangyayari. Sa Australia, isang bagong kampanya inilunsad para hikayatin ang milyon-milyong tao na magpabakuna kontra COVID-19. At sa Pilipinas, nakapagtala ng record na mahigit 26,300 daily coronavirus cases kahapon ayon sa DOH. Yan ang ulo ng mga balita ngayong umaga ng Linggo. Sa detalye ng mga balita, nagbigay pugay ang mga pamilya ng mga biktima ng September 11 terror attacks sa mga nasawi sa malagim na mga pag-atake 20 taon na ang nakakaraan. Dumalo sa espesyal na seremonya si Pangulong Joe Biden at mga dating Pangulong Barack Obama at Bill Clinton kasama ng mga kamag-anak ng mga biktima at mga first responders na ginanap sa 9/11 Memorial Plaza sa New York. Sinimula ng seremonya sa isang sandali ng katahimikan bandang 8:46 ng umaga. Ang eksaktong oras ng ang una sa dalawang eroplano ay sumalpok sa Twin Towers sa World Trade Center. Si Mike Law, ama ni Sarah Law, isang flight attendant sa isa sa mga hinijack na eroplano, ang nagbigay ng opening remarks.
These 20 years have felt like both a long time and a short time. And as we recite the names of those we lost, my memory goes back to that terrible day when it felt like an evil specter had descended on our world. But it was also a time when many people acted above and beyond the ordinary.
Sinundan ito ng malakas na pagbasa ng mga pangalan ng 2,977 na biktima, isang taunang ritual na tumatagal ng 4 oras.
Gordon M. Ameth Jr.
Edelmiro Abad.
Marie Rose Abad.
Andrew Anthony Abate.
Vincent Paul Abate.
Lawrence Christopher Abel.
Nagpaabot din ang kanilang pakikidalamhati ang ilang mga leaders sa iba't ibang bahagi ng mundo sa 20th anibersaryo ng pinakamasamang pang-aatake sa mundo. Nagpaabot si Queen Elizabeth ng kanyang saloobin at panalangin para sa mga biktima, mga survivors, apektadong mga pamilya at mga first responders. Nag-alay naman ng bulaklak ang mga member ng NATO at isang sandali ng katahimikan ang ginawa sa Brussels. May iba't ibang events ang ginawa sa buong Amerika kasama ang paggunita sa Pentagon at Pennsylvania kung saan bumagsak ang 2 hinijack na eroplano. Sa Australia, isang post-ceremony ang ginawa sa National War Memorial sa Canberra kahapon ng hapon. 10 Australians ang napatay sa naturang pang-aatake. Inalala naman ni dating US President Donald Trump ang 20th anniversary ng September 11 sa pamamagitan ng pagbisita sa isang fire station at presinto ng pulis sa New York. Doon binatikos ni Trump ang pumalit sa kanya sa pagkapangulo sa paraan ng pag-pull out nito sa mga sundalong Amerikano sa Afghanistan noong nakaraang buwan.
It's a very sad day for a lot of reasons. And we just added to that reason last week. The Taliban was on hold. I dealt with the top guy, Abdul, and there was nothing he was going to be doing with us. All of a sudden, we have a rigged election, and all of a sudden, we flee Afghanistan. You know, that's why I'm saying, what timing, what horrible timing, the 20th anniversary. And I watched the speeches, and not one person spoke about the fact that 3 days ago, we fled Afghanistan, and we left Americans behind, and others too.
Sa Australia, isang panibagong advertisement naman kaugnay ng pagbabakuna ang ilulunsad sa buong bansa ngayong araw na Linggo hangad na hikayatin ang milyong-milyong Australians na magpabakuna kontra COVID-19. Ang kampanya na tinawag na First Things First ay nag-highlight ng mga kalayaan na tatamasahin ng mga bakunadong Australians kapag naabot ang 70 at 80% ng vaccination targets. Makikita sa advertisement ang mga tao sa hanay ng iba't ibang gawain mula sa mga pubs, family dinners, hairdressers at nightclubs, pati na ang magkahawak na lolo't lola at kanilang apo. Ipapalabas ang kampanya sa telebisyon, radio, print, online, outdoor advertising at mga shopping centers. Sa New South Wales, matutunghaya ng mga tao ang huling regular daily COVID-19 press briefing mamayang alas 11 ng umaga. Ang naturang in-person briefing ay ginagawa ng mga miyembro ng gobyerno at ng mga senior health officials sa nabanggit na oras mula nang magsimula ang Delta outbreak noong Hunyo at naging araw-araw nang inaabangan ng mga tao. Ngunit noong Biyernes, inihayag ni Premier Gladys Berejiklian na ang daily updates ay ipre-presenta online simula bukas Lunes at gagawin ito ng New South Wales Health Team. Anya, siya at ang iba pang mga ministro ay magkakaroon ng press conferences kung kinakailangan at hindi anya magagawa ang dapat niyang gawin kung araw-araw niyang itutuloy ang mga press briefing. Isa pang araw na mataas ang mga kaso ng COVID-19 kahapon, pumalo sa 1,599 ang nahawaan ng impeksyon sa New South Wales. Samantala, sa Victoria, suspended ang lahat ng regional train services ngayong araw ng Linggo, isang araw matapos na makapagtala ang estado ng pinakamataas na bilang ng daily coronavirus cases ito sa kasalukuyang outbreak. Papalitan ng mga coaches o bus ang lahat ng V-Line services matapos na mahigit 180 drivers at mga operational staff ay naka-isolate kasunod ng 4 na positibong kaso ng COVID-19 mula sa mga tauhan nito. Sa 450 new infections na naiulat sa Victoria kahapon, 75 ay nakaugnay sa mga naunang natukoy na kaso at outbreaks. Samantala, tumaas naman sa 10 ang bilang ng mga bagong kaso sa Regional Victoria kagabi, ilang araw lamang matapos na alisin ang lockdown restrictions. Sa balita naman sa Pilipinas, pumalo sa 26,303 ang daily coronavirus cases sa bansa kahapon. Ayon sa Department of Health, ang mga kumpirmadong kaso ay tumaas ng 2,206 million, habang ang pagkamatay ay umabot sa o tumaas ng 79, ito ngayon ay nasa 34,978. Kinumpirma ng Department of Health kahapon ang 16,013 na dagdag ng mga individual na gumaling o naka-recover mula sa coronavirus o COVID-19 sa kabuuan, 1,985,337 na ang recoveries. Ayon pa sa DOH, nakapagtala ng 26,303 more infections. Ito ay tumaas ng 185,706. Ito ang pinakamataas na single-day tally simula ng outbreak ay magsimula noong Marso ng nakaraang taon. Dagdag naman na 79 na katao ang namatay mula sa COVID-19. Sa kabuuan, pumalo na sa 34,978 ang pumanaw mula sa coronavirus. Sa balitang sport, parehong kupunan mula Melbourne na maglalaro sa AFL Grand Finals matapos na talunin ng Western Bulldogs ang Port Adelaide kagabi. Isang stunning first half bleach ang nagawa ng Bulldogs, 116-45 ang final score sa preliminary finals sa Adelaide Oval. Ibig sabihin, aabante ang Bulldogs sa Grand Final, makakalaro nila ang Melbourne. Narito ang tinig ng midfielder na si Bailey Smith ng Bulldogs sa panayam ng Fox Sports matapos ng laro kagabi.
It has sunk in. It's just so surreal to be 20 years of age and now in the granny. It's just a credit to all the coaching staff and the players. Marcus Bontempelli's been a great skipper all year through lots of adversity, travel and COVID like everyone's been dealing with. It's just been amazing.
At sa lagay naman ng panahon, ngayong araw ng Linggo sa Perth, kadalas ay maaraw 19 degrees. Sa Adelaide, Aambunin, 14. Panakanak ang pag-ulan naman sa Melbourne, 15 degrees. Sa Hobart, tuloy ang pag-ambon, 13 degrees. Sa Canberra, posibleng umambon, 17. Maganda naman ang panahon sa Wollongong, 27 degrees. Maaraw din sa Sydney, 29. Sunny din sa Newcastle sa 31 degrees. Maaraw din sa Brisbane sa 29. Panakanak ang pag-ulan naman sa Cairns, 29. At sa Darwin, 33 degrees. Habang sa Maynila, may kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat sa 31 degrees. Yan ang kabuuan ng pinakamainit na mga balita ngayong umaga ng Linggo. Ana Livulata para sa SBS Filipino.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.